dig og til dig er alting skabt. Jeg beder om, at vi nu må få dig åbenbaret for os, både som den, der altid har været, men også som den, der engang blev et menneske, der trådte ind i historien. Og det, du har gjort, det er nok for os på alle måder. Send din Helligånd og velsign os ved at tale til os. Amen. Kolossenserbrevet. Først lige lidt introduktion til det, fordi det hjælper os til at forstå, hvad det hele handler om. I Izmir, i den vestlige del af Tyrkiet, en ganske stor by i dag, der cirka 80 km syd for Izmir, der lå den her by, der hed Efesos. Og der har Paulus boet i nogle år i hvert fald, under nogle af hans rejser rundt i Mellemøsten og omkring Middelhavet, der har han boet i Efesos. Og der har han forkyndt evangeliet i den der by. Og så står der også om ham, at alle i provinsen Asien, de hørte Herrens ord, både jøder og grækere. Og det er sådan en opsummering af, hvad der skete, mens Paulus han boede der i 2-3 år i Efesos. Alle i provinsen Asien, og det er den her romerske administrative enhed, som blev kaldt provinsen Asien. Han har boet der i Efesos, og der er kommet mennesker til Efesos og lyttet til hans ord. Han har formodentlig også taget små rejser rundt i lokalområdet og forkyndt evangeliet om Jesus. Og det er også gennem enten en af hans små rejser, eller også gennem nogle af de mennesker, som kom til Efesos og lyttede til hans forkyndelse, at menigheden i Kolosse blev grundlagt. Måske er det ham her Epafras, som bliver nævnt i Kolossenserbrevet, som har grundlagt menigheden i Kolosse. I hvert fald så er han, bliver han kaldt en af Paulus' medarbejdere, og han er selv fra den her by, Kolosse. Og Kolosse, den lå så der 180 km øst for Efesos, op ad en flod, der hedder Lykus. En meget lille by. Folk ville ikke have kendt Laodikea eller sådan Kolosse vidt og bredt, men de kendte de nærliggende byer Laodikea og Hierapolis. I dag så findes Kolosse ikke. Den er sandsynligvis blevet jævnet med jorden i et jordskælv. Ikke så mange år efter, at Paulus han skriver det her brev til menigheden i Kolosse. Der ligger efter sigende nogle ruiner stadigvæk. Men der har været en menighed i Kolosse. Og Epafras, han er fra Kolosse. Nu har han så besøgt Paulus. Paulus han sidder i fængsel, sandsynligvis i Rom. Måske er det i stedet for et lidt kortere fængselsophold, vi ellers ikke hører om i Efesos. Vi ved ikke præcis, hvad det er for et fængsel, Paulus han sidder i. Men i det der fængsel, der kan han godt fortsat forkynde evangeliet, og blandt andet med at skrive breve. Og Epafras, hans medarbejder, kommer så og besøger ham i fængslet. Og af en eller anden grund, så bliver Epafras også selv fængslet. Så han er der i fængslet sammen med Paulus. Og så fortæller Epafras om menigheden der i Kolosse. Men det er ikke den eneste person fra Kolosse, der er omkring Paulus der i fængsel. Der er en anden person også. Han hedder Onesimus. Han er slave, men så er han stukket af fra sin ejer. Og hans ejer er en kristen mand, der bor i Kolosse, som hedder Filemon. Så Paulus, han beslutter sig så, efter at Epafras har fortalt ham om menigheden i Kolosse, så beslutter han sig for at skrive i hvert fald 2 breve. Faktisk står der om 3 breve. 2 breve, som han skriver sammen med sin medarbejder Timotheus. Han skriver 1 brev til menigheden i Kolosse. Det er det, hvor jeg skal læse nogle vers fra. Det brev siger han til dem, når I har læst det, så sørg for, at de også får det i Laodikea i nabobyen. Så skriver han også 1 brev til Filemon. det her personlige brev til slaveejeren Filemon, skriver om slaven Onesimus og hvordan han skal forholde sig til ham. Og så efter at have skrevet de her to eller tre breve, så får de fat på Tychikos, en mand, som skal rejse fra der, hvor Paulus sidder i fængsel, til Kolossæ, og han skal tage Onesimus med. Og så har han altså det her brev til Filemon om Onesimus, og så har han det her brev til Kolossæ, og muligvis også et brev til Laodikea. Så det er sådan situationen. Paulus han sidder der i fængsel og skriver sammen med Timotheus. Og Epafras, som altså måske er ham, der har grundlagt menigheden i Kolossæ, han fortæller Paulus om forskellige ting. Og der er meget at takke for. Der er opstået en menighed i Kolossæ ved Epafras' og Paulus' forkyndelse, og der er meget at takke for. Så det første, vi læser i brevet, jamen det er en bøn for menigheden, men også en tak for menigheden, som vi finder i de første vers i kapitel 1. Men så er der også, og det kan vi se senere i brevet, så har Epafras fortalt om nogle udfordringer, noget, der truer den her forholdsvis nyplantede menighed i Kolossæ. Et sted i brevet, så kan vi se, at de kæmper med det, som Paulus han kalder filosofi og tomt bedrag. Det truer dem. En anden trussel mod dem, det er det, han opsummerer med de her ord, menneskers påbud og lære. Det har været en helt ny og forholdsvis umoden menighed. De har ikke hørt så meget forkyndelse, men de har altså taget imod evangeliet om Jesus Kristus, og nu er der noget, der truer dem. Og i samtiden der i Kolossæ, der midt inde i det tyrkiske fastland, der har man dengang haft mange forskellige religioner. Der har været nogle jøder, højst sandsynligt. Og det er sandsynligvis dem, som er blevet udfordret af, kan det nu passe? Det her med Jesus Kristus, er det virkelig nok at tro på ham? Eller skal vi ikke også ved siden af det holde fast i nogle fester og i nogle dage og nogle religiøse forskrifter? Og det er det, som Paulus han kalder menneskers påbud og lære. Så har der også været andre i menigheden, som kommer fra de her forskellige øvrige religioner, der har været i området, hvor de har troet på mange forskellige guder. Og de har troet, at dem skulle de dyrke. De skulle dyrke de guder, der hørte til der i området, og nogen, som hørte som til på lidt højere plan. Og hvis de ikke gjorde det, jamen, så ville det gå dem skidt. Det var en del af livet, at man skulle dyrke guderne for at man kunne få en god hverdag og blive velsignet. Og så var de jo også en del af det her romerrige, det her store romerrige, hvor der ikke var så langt fra, hvem der var kejser til hvem der var Gud. Og der var også krav om, at man skulle tilbede kejseren som Gud. Og det har altså truet de her nye kristne i Kolossæ, og så skriver Paulus det her brev, hvor han adresserer de her specifikke ting. Men før han gør det, så skal han lige beskrive et grundlag. Så skal han lige slå nogle ting helt fast, som han så efterfølgende kan argumentere ud fra. Og det er lige præcis de vers, jeg gerne vil have, at vi læser sammen fra Kolossenserbrevet kapitel 1, vers 12 til vers 23. Og der er en del vers, så bliv siddende ned. Vi læser dem stadigvæk i Jesu navn. Side 1078 i min udgave af Bibelen. Tak med glæde, vor far, som har gjort jer duelige til at få del i de helliges arv i lyset. Han friede os ud af mørkets magt og flyttede os over i sin elskede søns rige. I ham har vi forløsningen, syndernes forladelse. Han er den usynlige Guds billede, al skabnings førstefødte. I ham blev alting skabt, i himlene og på jorden. Det synlige og det usynlige, troner og herskere, magter og myndigheder. Ved ham og til ham er alting skabt. Han er forud for alt, og alt består ved ham. Han er hovedet for legemet, kirken. Han er begyndelsen, den første fødte af de døde, for at han i alle ting skulle være den første. For i ham besluttede hele guddomsfylden at tage bolig, og ved ham at forsone alt med sig, på jorden som i himlene, ved at stifte fred ved hans blod på korset. Også jer, som før var fremmede og fjendske af sind med jeres onde gerninger, har Gud nu forsonet med sig ved Kristi legemlige død, for at føre jer frem som hellige og lydefri og uangribelige for sit ansigt. Hvis I da forbliver grundfæstet og fast i troen, uden at lade jer rokke fra håbet i det evangelium, I har hørt, det som er blevet prædiket for al skabningen under himlen, og som jeg, Paulus, er tjener for. Amen, så langt versene her fra Kolossenserbrevet. Paulus, han er tjener for det her evangelium. Det med, at Jesus, han er Gud, han er frelser, han er herre, han har forsonet os med Gud. Og det er netop, fordi han er tjener for det evangelium, at han er blevet fængslet. Der kan være forskellige grunde til, at han er blevet fængslet, men en af de væsentligste grunde, det er, at han siger, Jesus Kristus er herre over alle. Så ryger han i fængsel. Og hvad er det, han så sidder der i fængslet og skriver? Han fastholder det budskab, som han er blevet fængslet for at prædike. Jesus Kristus er Gud. Ham vi skal tilbede, og ingen anden. Hvis han nu sidder i Rom, at det er der, han er fængslet, mens han skriver det her brev, så er det i den by, hvor der er en kejser, som kræver den her tilbedelse. Og Paulus siger, nej, det er Jesus Kristus, der skal tilbedes på den måde. Og det har været underligt for folk at høre Paulus prædike det her, Jesus Kristus er Gud. Og høre Paulus læse det, han skriver her om Jesus, at han er den usynlige Guds billede osv. Hvis vi skal tænke cirka 30 år tilbage, for det er den tidsafstand, der er mellem, at Jesus han døde og opstod derovre i Jerusalem, til at Paulus han sidder og beskriver det her, så er der gået 30 år. Hvad skete der i Danmark for 30 år siden? Prøv lige at komme med et bud. Kan I huske det? Cirka. Det første, jeg kom på. Nej, jeg skal lige høre jer først. Hvad kommer I på? Hvad skete der for 30 år siden? Johnny? Ja, EM fodbold i 92. Det er simpelthen også det eksempel, jeg tænkte at trække frem. Jeg ved ikke, om der skete andre ting for 30 år siden i Danmark. Ah, det er næsten 30 år siden. Kan I huske, hvem der var træner på fodboldlandsholdet dengang? Richard Møller Nielsen var træner. Der var også en væsentlig spiller, der ikke var med, som i går blev kåret til 125 års største sportsstjerne. Hvem var det? Michael Laudrup, ja. Han var ikke med til triumfen der i 1992. Jeg har en alder, hvor jeg tydeligt kan huske, hvad der skete der tilbage i begyndelsen af 90'erne. Jeg kan huske meget tydeligt, hvor jeg var henne, da vi vandt finalen. Det er der sikkert mange, der kan. Jeg kan huske nogle personer, der levede dengang. Richard Møller Nielsen er død. Michael Laudrup lever stadigvæk. Og det gør de fleste andre også, der spillede på holdet dengang. Det ville være voldsomt og meget mærkeligt, hvis vi hævdede noget af det samme, som Paulus hævder om Jesus. Hvis vi hævdede det om et menneske, et historisk menneske, vi kan huske eller vidste levede dengang i 1991 og 92. Længere tid er det ikke siden. Her i provinsen Asien er de kristne i Kolossæ. Paulus sidder måske i Rom eller i Efesos, og der er nogle kristne i Jerusalem. De her begivenheder, det hele det handler om, den her historiske person, det hele handler om, er ikke mere end 30 år tilbage. Og alligevel er det den her historiske person, som Paulus skriver om. Ham ved hvem og til hvem alting er skabt. At han er Gud. Menigheden i Kolossæ, de har hørt evangeliet om den her Jesus Kristus. Men så har de mærket presset udefra. De har overgivet sig til den her Jesus, men så er de mærket presset udefra, og sikkert også indefra. Kan det nu passe, at den her person for bare 30 år siden, der levede i Galilea og Judæa, kan han beskytte os mod de guder, vi har her i lokalområdet, som vi nu har vendt ryggen? Er han stærkere end dem? Kan han beskytte os mod de forbandelser, som de her guder, de vil sende over os? De har fået de her spørgsmål. Der har også været de her jøder i forsamlingen, som har omvendt sig og tror, jamen Jesus er Messias. Men så har de alligevel spurgt, hvordan kan det her helt almindelige menneske, som de måske har nogle slægtninge i Galilea, der har mødt, hvordan kan det, han har gjort, hvordan kan hans død på korset være nok, så vi består foran Guds ansigt? Er hans forsoningsdød nok til, at vi kan slippe for lovene og forskrifterne? Og det er fordi, at de her mennesker i Kolossæ har siddet med de her spørgsmål, at Paulus slår fast i den her tekst, vi har læst, hvem det er, de tror på. Hvilken Jesus det er, de tror på. Og hvad er det, han siger? For det første siger han, det er Gud, der har handlet. Det, der skete med Jesus, og det, der skete gennem Jesus, det er Gud, himlens og jordens skaber, der har handlet. Og hvad har han gjort? Jamen, det er ham, der har gjort jer duelige til at arve. Det er ham, der har udfriet jer fra mørkets magt. Det er ham, der har flyttet jer over i sin elskede søns rige. Og så går han videre til at sige, det har Gud gjort, og det har han gjort ved sin elskede søn. Og hvem er den her elskede søn? Så kommer den her fantastiske beskrivelse af det, og mange mener, at det er poesi, som de har kunnet fremsige eller måske sunget, det som kommer i den efterfølgende beskrivelse af Jesus. Den usynlige Guds billede. Vi kan have mange forestillinger om, hvordan Gud ser ud. Og netop det der med, at vi har brug for forestillinger fra vores fysiske verden, gør det helt umuligt for os at skabe en virkelig forestilling af, hvordan Gud ser ud, fordi han er før al skabning. Før der var noget materie, før der var noget som helst i den her verden, var Gud. Og derfor kan vi med vores forestillingsevne ikke danne os et billede af, hvordan Gud var der, før verden blev til. Og så står der her, men Jesus, det her menneske, som levede på affattelsestidspunktet for 30 år siden i Galilea og i Judæa, han er den usynlige Guds billede. Et menneske. Vi skal forestille os et menneske, og det er Gud. Og det menneske, han er al skabnings førstefødte. I ham er alting skabt. Alt det, vi kan se, alt det, vi er en del af, os selv, alt er skabt af ham. Alt i himlen, på jorden. Det synlige, det usynlige, troner og hersker, magter og myndigheder. Paulus vil have det hele med. Der er ingenting i det her univers, som ikke er skabt af den Jesus, som han prædiker om. Ved ham og til ham er alting skabt. Jesus, han er universets centrum. Han er forud for alt, og alt det består ved ham. Og det er ikke bare sådan, at Jesus engang skabte verden, universet. Men også, da det kom til genløsningen, da det kom til nyskabelsen, både den, der begyndte der for 2000 år siden, og som fuldes en gang på den nye jord, så er det stadigvæk ved Jesus, at alting bliver skabt. Han opretholder alt. Og derfor er han også, som Paulus beskriver det, hovedet for legemet, kirken. Han er universets centrum. Han er hovedet i universet, men han er også hovedet i kirken. Han er overalt og alle. Hele guddomsfylden kan rummes i Jesus. Hele guddomsfylden besluttede sig at tage bolig i ham. Sådan er Jesus. Sådan det gjorde han dengang, han skabte alt. Og så går Paulus også ind i nogle detaljer omkring, hvad det var, Jesus gjorde, mens han vandrede omkring i Galilea og Judæa. I overskrifter kun, men alligevel. Han stiftede fred ved blodet på korset. Han forsonede alt med sig. Og det skete også for jer, skriver han til de her kristne i Kolossæ, ved Kristi legemlige død. Den krop, som Jesus havde, den døde. Og derved forsonede han altså enhver, der tror på ham, med Gud. For at kunne føre jer frem som hellige og lydefri, skriver Paulus til de her kristne i Kolossæ, også de her jødekristne, som er i tvivl om, er det nu nok? Siger Paulus til dem, ja, det er nok. I Kristus, der er I hellige, uden fejl. Stol på det og hold fast i det. Lev for ham. I er skabt ved ham, og I er skabt til ham. Gør ham til fokus og mål i jeres liv. Lad jer fylde af ham, skriver Paulus. I de her vers, vi har læst, så fastholder Paulus en beskrivelse af Jesus som ham, der var før alting blev til. Og samtidig fastholder Paulus en beskrivelse af Jesus som ham, der gjorde noget helt konkret der omkring 30-33 efter Kristi fødsel. Nogle helt konkrete historiske begivenheder med et historisk menneske. Vi skal fastholde, ligesom Paulus, begge dele. I indledningen her, så nogen kalder det her for høj kristologi. En beskrivelse af Kristus som den ophøjede, ham der var før alting. Og det er rigtigt, den er her i Paulus' beskrivelse af Jesus. Men samtidig så er der også den her beskrivelse af Jesus som noget helt, et helt konkret menneske, som de har hørt om. Ham der levede der i Galilea for kun 30 år siden. Ham i det her konkrete menneske kan hele guddomsfylden bo. For de kristne i Kolossæ, der tror jeg, at deres udfordring det har været at tro på, kan det virkelig være rigtigt, at ham her, der levede for kun 30 år siden, er den her høje Kristus, som Paulus også beskriver i brevet. På 2000 års afstand, som vi lever af det her, så kan det være svært for os at forestille os, hvor mærkeligt det har været for dem dengang. Ligesom mærkeligt, som det ville være, hvis vi tænker tilbage på nogle af de mennesker, vi husker fra for 30 år siden. Om det så er Richard Møller Nielsen eller Michael Laudrup. Hvis nogen hævdede om de her konkrete mennesker, at de var guder, eller de gjorde noget guddommeligt, eller at det her menneske har været til altid, det ville have været svært at forstå. Jeg har ofte det modsatte problem. Jeg har ofte den modsatte udfordring, når jeg læser beskrivelserne af Jesus i det Nye Testamente. Når jeg læser, at han er alt skabnings førstefødte, i ham blev alting skabt, så er det ligesom en del af det billede, jeg altid har fået af Jesus. Nå ja, selvfølgelig, det er lige før jeg tænker på den måde omkring beskrivelserne af Jesus. Kristendommen, den bliver nemlig for mig nemt et system og en lære. Og i det her system og den her lære er det meget passende, at der indgår en Kristusfigur, som er så højkristologisk, som det nu kan være. Lidt abstrakt, det passer meget godt med de der forestillinger. Men det gør også, at jeg har svært ved at forholde mig sådan mere konkret til den Jesus, der er tale om. Derimod kan jeg godt forholde mig til historiske mennesker, som jeg kan læse om. Læse om deres liv og hvad de gør. Og der er i dag mange mennesker, som jeg ser op til og beundrer, som jeg gerne vil følge på en eller anden måde og hjælpe i deres livsmission. Der er mænd og kvinder i historien, som har udført store ting, men mænd og kvinder, som jeg gerne vil have været tjener for og hjulpet i deres mission. Fordi de måske har en stor sag, og en vigtig sag, de kæmper for, og fordi at de er meget, meget dygtige til det, de gør. Konkrete mennesker, der gør konkrete ting, har jeg nemmere ved at forholde mig til. Og for at nå frem til at kunne tilbede Jesus, både som den her ophøjede Kristus og det her konkrete menneske, som han er, så har jeg fået hjælp fra en prædiken, som har sat sig fast i mit hoved, og nu får I lige nogle dryp fra den. Det er en prædiken eller nogle tekster fra det gamle testamente, som har hjulpet mig til at sætte på plads, hvordan jeg kan forholde mig til Jesus og tilbe ham. I 2. Samuels bog, kapitel 23, i det hele taget 2. Samuels bog, eller Samuels bøgerne, synes jeg er meget spændende bøger at læse i. Men 2. Samuels bog, kapitel 23, fra vers 8, så bliver der opsummeret det, der hedder Davids krigshelte. Så bliver der beskrevet, hvad Davids krigshelte de gjorde. Og det er sådan noget, det kan jeg godt forholde mig til. Jeg kan godt lide Samuels bøgerne, fordi de beskriver Sauls liv og Davids liv, og fortæller en masse om David. Og David, han har været en fantastisk leder og konge. Vi hører om hans kamp mod Goliat osv., men vi hører også en masse om de krige, han fører, og hvordan han er utrolig snedig. Nogle gange så forestiller mig, at han er sådan en opportunist, som kaster sig ud i et eller andet, og så lykkes det, fordi han er snedig, og fordi han stoler på Gud, og han får nogle mærkelige idéer undervejs. I hvert fald så velsigner Gud ham, så han lykkes med det her med at være konge for Israel, og for sammenhold i riget. På et tidspunkt i netop 2. Samuels bog, så bliver David beskrevet som Israels lampe. Det er sådan de senere år i hans tid som konge. Vi får beskrevet, hvordan der under en krig er en filister, som er meget, meget tæt på at dræbe David. Og heldigvis så kommer Davids nevø Abishai til og får slået den her kæmpestore filister ihjel, og David han redder sit liv. Og fra da af, så siger Davids to nevøer, Joab og Abishai, til David, du må altså ikke deltage i krigen i fronten mere, fordi at du er Israels lampe. Han er blevet det her ikon for hele Israel, og det vil være for stort et tab, hvis han skulle dø i krig. Så de forbyder ham at deltage i krigene. Så David, han har været en kæmpe leder for folket. Jeg tror, at hvis jeg havde været israelit på det her tidspunkt, så havde jeg villet kæmpe for David, som den her store konge han var. Det er også det, som kapitel 23 og Davids krigshelte handler om. Der står blandt andet i det her kapitel om de 30. Det har været Israels elite militærenhed på det her tidspunkt, som blev kaldt de 30, på samme måde som vi i Danmark har jægerkorps og frømandskorps. Så har de haft de 30. Abishai, Davids nevø, hans søster Zeruias søn, har været leder af de her. Og på et tidspunkt så er Joab og Abishai, Davids to nevøer, som er hærfører og så leder for den her specialenhed, de er taget med soldaterne til Betlehem. Filistrene, de har en forpost ved Betlehem, og det har ikke været særlig sjovt for David. Det var hans hjemby, og den har filistrene så nu på en eller anden måde indtaget. Og så skal vi forestille os, i den her krig, som er i høsttiden, der har været meget, meget varmt, så siger David på et eller andet tidspunkt, David blev tørstig og sagde, hvem vil hente noget vand til mig fra cisternen ved byporten i Betlehem? Vi ved ikke helt, hvordan han har sagt det, men man kan godt forestille sig, at David han sådan har sagt i den her tunge varme, sådan talt hen for sig selv, hvem vil hente vand til mig fra cisternen ved byporten i Betlehem? Måske kan han huske, fra da han var ung og boede i Betlehem, hvor dejligt det vand var der fra Betlehem. Og så er der nogle af de her elitesoldater, der hører det. De tre. Tre særligt dygtige elitesoldater, som bliver kaldt de tre. De hører David sige det her. Og de beslutter sig for, ja, lad os hente noget vand til David. Og så begiver de sig afsted, og de får altså hentet vand ved byporten i Betlehem, som er besat af filistrene. Måske har det involveret kamp, måske har de måttet kæmpe sig vej hen til den her cisterne ved byporten i Betlehem. Måske har de snedet sig derind. I hvert fald har det været med stor fare for deres eget liv, at de har hentet det her vand til kong David. Og de tager altså det her vand i en eller anden vandpose, eller hvad de har haft, med tilbage til David. Og så rækker de ham det her vand. Og hvad gør kong David så? Den her store konge i Israel, som blev kaldt Israels lampe. Jamen han tager det her vand, som de her tre elitesoldater har hentet til ham, og hælder det ud på jorden. Og argumentet fra David det er, der er ingen, som skal sætte sit liv til, for at jeg kan få vand fra den her bestemte cisterne ved byporten i Betlehem. Den ære tilkommer ikke mig. Den offervilje, den hengivenhed, den tilkommer ikke mig. Jeg ved ikke, om jeg havde haft mod som de her tre elitesoldater, men jeg har det i hvert fald sådan, at konkrete mennesker med en stor mission vil jeg gerne være tjener for. Vil jeg gerne give mig hen for. Og jeg tror også, der er nogle missioner i den her verden, jeg gerne vil give mit liv for. Men der var altså noget her, som David ikke kunne tage imod. Der er en anden, som kan tage imod den her ære. Som er stor nok til, at vi gerne må sætte vores liv til, bare for at række ham et bæger vand fra en eller anden cisterne ved Betlehem, eller hvad det nu er. Ham, der gik gennem fjendens lejr, ikke med våben i hånden, men som en fange, der blev hånet og spottet. Ham, der blev ført ud uden for byen og blev henrettet. Ham, der ikke gav mig en sæk med vand, men som gav sit eget liv for mig, sit legeme og blod for mig. Ham, der forsonede mig med Gud. Ham, der demonstrerede at være stærkere end alle magter og myndigheder. Jesus fra Nazaret. Den her historiske person, Jesus fra Nazaret, der levede 30 år før Paulus han affatter brevet til Kolosse. Han er værdig vores liv, vores offer, vores ære. Han er både det her konkrete historiske menneske, som evangelierne beretter om, og den ved hvem og til alting er skabt. Og alle de her store ting, der kan siges om ham, at han har været fra evighed og er til evighed. Det bliver understreget og bekræftet, og vi får et eksempel på hans storhed. Hvor fantastisk et menneske han er, ved at han gør det her, som han gjorde der omkring år 33 i Jerusalem. Kæmpede sig i vej gennem fjendens lejre, gav sit liv, gav mig sit legeme og blod og forsonede mig med Gud. Det understreger. Det demonstrerer, hvem han er, hvilken Gud han er, hvordan han er som Gud. Ham tilkommer al æren, og fordi det er ham, der har givet sig selv for mig, så kan jeg stole 100% på, at jeg i ham er hellig og lydefri, det vil sige uden fejl, uangribelig. Der mangler ingenting i at gøre mig perfekt, fordi det er ham, der gør mig perfekt. Jeg kan stole på ham. Vi må stole på det. Og så må vi leve det ud. Det vi får lov til at være i ham, og det han er, det har også konsekvenser for det helt praktiske liv, vi kan leve i vores hverdag. Kolossenserbrevet, det fortsætter. Vi har bare fået den her forsmag på, hvad det er, Paulus skal argumentere ud fra. Men læs videre i Kolossenserbrevet, det er ikke langt. Og Paulus, han formår altså i det her lille korte brev at trække eller binde de her tråde mellem, hvem Jesus er, og det fantastiske, han har gjort, til de helt almindelige hverdagsting, hvordan fungerer det i vores hus, hjemme hos os selv. Hvordan skal der være i en husorden? Og han tillader sig endda at gå helt ind i menigheden og med navns nævnelse skrive til Filemon, slaveejeren, om hans slave Onesimus. Læs bare brevet til Filemon, som Tychikos altså havde med i lommen, da han også havde Kolossenserbrevet med til menigheden i Kolossæ. Fordi Jesus, han er den, han er, og har gjort det, han gør, så har det konsekvenser for, hvordan de kan få lov at leve deres hverdagsliv. Så jeg vil bare opfordre jer til, brug efterårsferien, eller hvad I har foran jer, også på at læse Kolossenserbrevet og overveje, hvordan, hvem Jesus er, har konsekvenser for jeres dag, den her uge, der kommer, og alle de dage, I lever. Kristus, han er alt i alle. Det tror jeg er en meget præcis overskrift, vi kan sætte over hele Kolossenserbrevet, og også det, som Paulus, han har slået fast her i versene 12-23. Og lad Jesus være alt i alle os. Amen. Lad os bede. Jesus, jeg takker dig, fordi du både er det her menneske, at du tog dig frem som menneske og levede og døde og opstod. Du er en del af den her verden, vi lever i, og samtidig er det dig, som verden er skabt ved og til. Jeg beder for os, der er samlet her en søndag eftermiddag i København. Tak, at du har skabt os. Vi er skabt ved dig, og vi er skabt til dig. Vis os, hvordan vi kan leve for dig. Vis os mennesker omkring os, som vi kan leve for, fordi det er dem, du sender os til. Vis os, hvordan vi i vores hverdag, når vi ser på os selv, i troen på dig, så mangler der ikke noget i, at vi er perfekte. Hjælp os til at finde befrielsen og glæden i dag, og lad os det få konsekvenser for, hvordan vi omgås mennesker, der er omkring os. Bær for den her søndag eftermiddag, og resten af søndagen, som er foran os, velsign den for os, og vil du også der i de konkrete timer, som er, være alt for os. Amen.